ponoć i 2 minuta.
Širom zatvorenih očiju.
Širom zatvorenih očiju.
I ove noći, sve do 4. Naučna fantastika, horror, fantasy.
Iz svemirskog broda.
Želim vam dobru noć. Evo već smo ušli u ponedeljak, kako to obično biva. Novi radni dan se bliži, pa sad ko ima želje, volje da ostane da se druži sa nama, dobro večer, dobrodošao. Ostali koji sutra već očekuje rano ustajanje, laku noć vam želimo. A u noćnom programu Beograda 202 širom zatvorenih očiju ove noći pogled iz svemirskog broda. I različite teme, još se baš nećemo toliko dotaći najnovijih književnih izdanja, ali pošto se sam definitivno bliži, nešto više o tome već za nedelju dana. Ali večeras definitivno ćemo za početak, računajući naravno standardne rubrike kao što su SF Vreme plov, gde se bavimo tim pronalascima pisaca naučne fantastike ili inspiracija ili treća strana ploča kojom zatvoramo, i večerašnje izdanje Pogled iz svemirskog broda. Dakle, ove noći ćemo za početak ići u Niš. Obično kada se organizuju fanovska skupovi druženja, uvek postoji neka prilika i neki kutak za najmlađe. Ali ovoga puta Nišlije podižu lestvicu s obzirom da su napravili ni manje ni više nego školu epske fantastike. Pa čućete prve utiske sa te škole, koja je održana i koja je završena danas u Nišu. A potom ćemo nastaviti ono što smo slušali pre nedelju dana. Srpski SF do Drugog svetskog rata. Interesantne priče o tome šta je, kada i kako objavljivano, ali sa prevashodnim akcentom na domaće pisce. I ovog puta ćemo, da tako kažemo, obrađivati taj period između dva svetska rata sa tim nekim ozbiljnim stvaraočkim pokušajima, i imat ćete prilike da čujete da su neki od njih bili izuzetno uspešni, ali kao zinat bili su zaboravljeni. Da li iz političkih, da li iz nekih drugih razloga, to ćete saznati ove noći. Pošto je bilo i sa, da tako kažemo, jedne i sa druge strane, onih koji su bili uspešni u svom stvaralaštvu, a da posle Drugog svetskog rata njihov rad jednostavno nije bio nikako u prvom planu. A potom ćemo se okrenuti jednoj aktuelnoj, pa sad aktuelna, ona je već bila prikazivana, ali i dalje sigurno, ako ništa drugo, makar ljubitelje Filipa Kendrada Dika može da pre svega privuče, jedna televizijska serija o kojoj je bilo itekako reči kada je bilo najavljena. Potom možda nije baš oduševila sve poklonike naučne fantastike, ali je definitivno urađena, prisutna je, i evo, imamo i ocenu ljudi koji su je kod nas gledali, pa ćete čuti šta će oni reći malo više o električnim snovima Filipa Kendrada Dika. I za sam kraj rekoh u rubrici Treća strana ploče, muzika iz jednog aktualnog super herojskog filma ili super antiherojskog filma. I to je sasvim dovoljno. Svake nedelje nam dolazi nešto od tih nekih aktualnih ostvarenja. Ovo je prošlo se, prikazuje preko sa nevrom nekih 7-8 dana. Tako da je i dalje više nego sveže kako zvuči muzika, a to ćete saznati tamo negde oko pola četiri. Dakle, Nenad Ognjanović Trkulja, Miloš Jović i Nevidljivi čovek ove noći radi za vas.
I'm the invisible man, I'm the invisible man. Incredible how you can see right through me.
I'm the invisible man, incredible how you
Evo stiže jedan SMS koji kaže šta je to epska fantastika, ali kad se vole dva robota ili vanzemaljca? Pa, epska fantastika to vam je uglavnom kad imate nekog čvarobnjaka, kad imate neki srednjevekovni setting, nešto što je postalo itekako popularno kod domaćih pisaca posljednjih deceniju nešto i mogućnost da se istražuje zapravo srednji vek, pošto je uglavnom epska fantastika i podsjeća na to. Imamo razne podžanrove, ali to je već nešto što itekako vrlo dobro znaju oni koji malo bolje ili pomnije prate ovaj žanr, a dosta često se tu pominje termin mači magija. Najlakše možda bi objašnjenje bi bilo da je epska fantastika Tolkien, a mači magija Kon. Nemate taj epski sudar borbe dobra i zla, već često imate jednog, čak možda i antiheroja sa svim svojim sumnjama i nedumicama, a smeštenom u neki sličan fantazijski svet. Ali dobro, ovdje sad nećemo da pričamo o žanrovima, podžanrovima, šta je šta, zašto je šta interesantno ili šta ko voli. A već se vraćamo u 1966. godinu da opet malo vidimo šta su to pisci naučne fantastike tada izmišljali za potrebe svojih dela, dakle neke ideje, tehnologije koje su oni tada razvijali, a eto imali smo prilike prošle nedelje da čujemo da je Frederick Pohl, kojeg ćemo također pomenuti večeras u svom delu Age of Pussyfoot, i tekako pogodio ili nagovestio ili možda čak inspirisao neke ljude koji će kasnije da razvijaju tehniku, da te njegove ideje i viđenja i tekako primene. Naime, on je u tom svom delu između ostalog izmislio Interest Profile, dakle jednog inteligentnog agenta, softverski program zapravo, sa vašim ličnim ukusom koji vam onda pronađe, to jest pomogne da se snađete u gomili informacija, usluga u toj svetskoj povezanoj ekonomiji. I ovo je prosto nevjerojatno predviđanje Frederika Pola, zato što je to nešto što je počelo da se stvara još 1990. godina sa celom idejom razvoja interneta, gde jednostavno je potreba da se na neki način filtriraju ti podaci kada pretražujete recimo internet i želite da dođete do nekog vama bitnog podatka, kako to olakšati i omogućiti. Tako da, eto, nešto što je iz naučne fantastike na neki način vrlo brzo postalo stvarnost. To je nešto slično tome je imao u Fountains of Paradise, dakle rajski vodoskoci, Arthur Clarke, on slično nešto pominje, samo je to kod njega personal interest profile, nešto uobičajeno da pisci SF-a menjaju nazive termina ili ono što oni izmišljaju, ali da zapravo i tekako slične stvari su im potrebne u delima. Također u tom istom delu već smo nešto pominjali osobenosti Joy Makera, tog umreženog personalnog digitalnog asistenta, i taj uređaj koji ljudi budućnosti koriste i koji služi za različite svrhe je jedan visok stepen veštačke inteligencije zapravo. I šta sve taj uređaj može da radi? Recimo, možete da ga koristite kao kreditnu karticu sa NFC čipovima. Mobilni telefoni to danas faktički također mogu. On vodi računa o lekovima i tako dalje koje treba da uzimate ili šta god je vam je doktor prepisao. On se stara za glasovnu poštu, dakle obaveštava se ako vam je stigla neka poruka. Ono o čemu smo pričali pre nekoliko dana može da prenese virtualni poljubac, nešto sa čime su se naučnici i pronalazači igrali, ali nije u toj meri još zaživelo. I bavi se dakle tim profilima kako bi vas upoznao što bolje, da bi vam potom omogućio što bolju konekciju ili pretragu te globalne mreže. U pogovoru svoje knjige Frederick Pohl je o tim svojim tehnološkim stvarima koje je osmišljavao rekao: ne vjerujem da će trebati toliko mnogo vremena da do toga dođemo, ne pet vekova, pošto je otprilike toliko udaljena njegova priča od trenutka pisanja, možda ne čak ni pet decenija. Ako je ovo napisao 1966. možemo reći da je bio itekako u pravu. Inače, Isak Asimov je takođe čovjek koji je često i tekako pogađao ono što će se desiti, a on u svom fantastičkom putovanju koje je ekranizovano, to je 1966. tamo negde od krajem 80-ih je usledio i nastavak ovoga dela, je izmislio morfogen, jednu supstancu koja poništava efekte nedostatka sna. To je nešto što je rađeno i ranije, taj još Heinlein je 41. u Metuzalovoj deci imao surogatni san, dakle opciju da vam u slučaju da nemate dovoljno sna možete da uzmete medikament ili neku drogu koja će da poništi efekte nespavanja, a evo ovde je to iskoristio i Isak Asimov. Philip K. Dick je 1966. godine objavio čuveno delo We Can Remember It For Your Wholesale, gde ima ekstrafaktalnu memoriju. Dakle, u ovom slučaju reč je o memorijskom bloku koji se veštačku bacuje u mozak osobe, a onda ono to doživljava kao stvarno iskustvo koje je iskusio. Zašto kažem da je ovo izuzetno poznato delo? Pa ako vam ovo sad zvuči negde poznato, upravo je po ovoj priči, to je inače kratka priča, urađen totalni opoziv sa Arnoldom Schwarzeneggerom, kasnije i onaj remake. Dakle, ovo je poslužilo kao osnova za ceo taj film. I pomenut ćemo još samo Samuela R. Delaney-a, njegovo delo Vavilon 17, knjiga koja je kod nas objavljena, ako se ne varam, tamo sredinom 80-ih godina. Discorporaphon. Jedna ni manje ni više nego mogućnost da se na elektronski način priča sa mrtvima. Nešto što će Philip K. Dick takođe razviti nešto malo kasnije u fotofrazonski pojačivač u svom delu Ubik, kojeg ste takođe mogli da čitate svojevremeno u srpskom prevodu. Eto, dakle, neki pronalasci iz sveta SF-a, nešto toga se ostvari, nešto ne, ili makar ima vremena.
Seems like a joke, sad enough to make you cry. You got a president addressing the nation, sounding like Family Guy. It's a crazy situation, crazy ain't nothing new, but we're talking pure madness here, a nightmare coming true. One day to find our freedom is gone. Mesmerized by his money, hypnotized by celebrity. We let a rich man's boy climb to the top and hijack democracy. His name. Why
Washington and Jefferson, Lincoln and Roosevelt too, must be spinning in their graves today, the way he's dissing the red, white, and blue. Don't it make you wanna holler? Don't it make you wanna pray? People, don't it make you wonder, what's he gonna say today?
Pola jedan i pogledi svemirskog broda u noćnom programu Beograda 202 širom zatvorenih očiju. Sada je vreme da vas odvedemo malo do Niša. Zašto? Zato što je tamo održana prva škola epske fantastike i to za starije osnovce, dakle učenike od 5. do 8. razreda niških škola u organizaciji Ordo Draco Niš, dakle njihovog društva ljubitelja fantastike, a zašto je ovo interesantno? Pa, kažem, u svim tim fandomskim dešavanjima, pogotovo je, recimo, Beogradski Valinor uvek imao obavezno na svom Tolkien danu prostor za najmlađe, gde ih okuplja i gde sa njima nešto kreativno takođe radi. Međutim, ovo je, koliko se ja sećam, prvi put da neko baš isključivo napravi školu epske fantastike za mlade, koja traje 3 dana. Ali, dakle, kako je sve to proteklo tokom petka, subote i nedelje, čućemo od Darka Stankovića, čoveka koji je predsednik ovog udruženja Ordo Draco Niš.
Udruženje ljubitelja fantastike Ordo Draco Radko Niš iz Niša je u saradnji sa Niškim kulturnim centrom grada Niša i uz pomoć samog grada Niša i Sekretarijata za kulturu i informisanje organizovalo prvu školu epske fantastike Drako Niš, koja je trajala 3 dana, petak, subota i nedelja, dakle održala se u oktobru mesecu, budući da smo smatrali da je tada neki najbolji period posle početka školske godine, a tamo nemamo vremena za realizaciju projekta, jer je cilj celog projekta objavljivanje zbirke priča i ilustracija koje ćemo, nadamo se, uspjeti imati dovoljno sredstava da oštampamo i odradimo na publikaciju. Generalni cilj je da se na Niškom sajmu knjiga, tamo decembra meseca, održi promocija te zbirke, zbirke priča i zbirke ilustracija, sve što su radila deca polaznici školice. Što se same školice tiče, ona je bila podeljena na nekoliko delova. Sadržala je školu kreativnog pisanja, kreativnog crtanja i scenske maske. Tako da recimo u školi kreativnog pisanja predavači su bili Miloš Petković, Mladen Đorđević, Mladen Stanisavljević, Boban Vučković i Goran Tokić. Svaki od njih je objavio svoju knjigu, naravno neki više knjiga, i svako je na neki svoj način deci približio šta znači pisanje, dao im neke savete kako da pišu, da li su im savete šta da izbjegavaju, šta da koriste, kako da se vode pri pisanju, kako da tok radnje bude što bolji. A ja sam im sa neke druge strane, dakle sa neke novinarske strane, malo pričao o žanrovima u celom svetu fantastike, kako da se vode tokom pisanja, šta je meni bitno, kako oni treba da gledaju kada pišu i sa jedne i sa druge strane. I mogu vam reći da sam jako iznenađen i oduševljen prvo samom decom, drugo njihovim idejama, i potvrdili smo ono čime smo se vodili kada smo pravili tu školicu, to je da je dečija mašta nenadmašna i da ono što jedno dete može da smisli, verujte, niko ne može to kasnije da obliči, osim ljudi koji su u sebi zadržali to dete. Tako da imamo neke fenomenalne priče, imamo bogat izbor između kojih ćemo birati koje će priče biti objavljene, i ja verujem da će sve biti objavljene ako imamo mogućnosti, i sve će biti fantastično. Verujte mi, neke priče su kvalitetnije od nekih publikovanih poznatih autora. Što se tiče škole kreativnog crtanja, predavač je bio Igor Krstić, jedan od naših najnagrađivanijih ilustratora i strip umetnika, ne samo u Srbiji, po meni i na Balkanu, i trenutno je nosioc Grand Prix nagrade na italijanskom festivalu stripa. On je radio sa decom ilustracije, pokazivo im je kako da se prilagode autoru, kako da autorovu ideju koju je napisao, neku priču, roman i bilo šta vezano za pisano delo, prenesu na papir, da to ilustruju i kako da to najbolje iskoriste, to je da uzmu najbolje od oba sveta i stave to na jedno umetničko delo. Tako da smo imali tu sreću da smo mogli da povežemo priče, ne sve, ali neke priče sa nekim ilustracijama, i u daljem radu sa decom, koji će se odvijati van školice, već kroz savete, oblikovat ćemo njihove ideje, tako da to može sve da se stopi u jednu fantastičnu zbir priča. I treća školica je bila škola scenske maske, koju je držala Dekovska Teodora iz Niša. Ona je mlada umetnica, ima svega 19 godina, ali za sebe ima impresivan rad scenske maske koji se bazira na body paintu i na, slobodno možemo reći, improvizovanom načinu maske, gde je ona objašnjavala ljudima u publici, koji su zaista bili fascinirani, i jako lepo predavanje je bilo, kako možete od svakodnevnih predmeta koje možete naći u kući napraviti jednu fantastičnu masku, te imali smo par modela koji su tu pokazali kako to sve izgleda, i napravili smo onako lepu priču gde smo svoj deci koje su bilo uključeno u taj projekat, svi su zajedno sarađivali međusobno, tako da sve ukupan utisak je da deca koje su se odazvala celoj ovoj školici su ekstremno talentovana, neka zaista neverovatno, a ja mogu slobodno reći da su sva deca koje su nam došle, imali smo tu sreću, toliko nadarena, i da je naša budućnost toliko svetla da ja jedva čekam da ta zbirka izađe i da se oni pohvale drugim ljudima šta su radili, tako da će dobiti mogućnost prezentacije knjige na Beogradskom sajmu i sigurno će učestvovati u našem sledećem festivalu fantastike, gde će ponovo imati neku prezentaciju, a umeđu vremenu se nadam da će inspirisati drugu decu da počnu da se bave nekim tim vrstama umetnosti, pa kad sledeći put budemo organizovali tu školicu, da imamo još veći broj dece koje ćemo, nadam se, inspirisati da se bave fantastikom i da uživaju tim pravim vrednostima, budući da smo svedoci nekih loših strana ove medija, gde se neke totalno drugačije stvari stavljaju u prvi plan. Naša želja je da najmlađi na najbolji mogući način iskoriste i svoje slobodno vreme i svoju maštu i da se razvijaju na najbolji mogući način.
Ship on adventure, our whaling men are we. We set sail for the Cape Horn where the seas as cold as ice. The wind will bite through ya like a thousand starving mice. Our ship is made of solid wood, but our men are made of steel. One step out of life, you'll be all beneath the keel. You are a mountain of a man. The rest of us are solid old misfits of the land. There's something in the air tonight. The men, they cannot sleep. Are they dreaming of a water grave on the coast of Moby Dick? We'll be home before the new year with stories to be told. With a shipload of whale oil and a pocket full of gold.
Go down, you blood red road. Go down, you prison bone.
Let's go.
42 minuta posle ponoći. Dakle, čuli smo kako je eto, proteklo to prvo organizovanje škole epske fantastike u Nišu za starije osnovce. Izuzetno interesantan i plan da eto, deca budu i kreativna, a i da se zainteresuju malo i za pisanje i za crtanje i da pokažu taj svoj talent koji imaju. Pa ćemo vidjeti dakle, kako će se sve to razvijati i narednih godina, a takođe i tu zbirku očekujemo sa velikim nestrpljenjem. A sada se vraćamo period između dva svetska rata, nešto što smo slušali pre nekoliko dana, jedno predavanje o tome šta je sve bilo u srpskom SF-u do drugog svetskog rata. Miodrag Milovanović, čovjek koji je objavio knjigu Srpska naučna fantastika do drugog svetskog rata, koja se pojavila pre više od godinu dana i koja je pokrenula, pa možemo reći slobodno, jednu lavinu novih informacija i otkrića do kojih su došli ljudi koje eto, zanima taj period, tako da je i to bilo na neki način povod za ovo predavanje, tako da ćemo sada slušati šta se to dešavalo između dva svetska rata. U ovom prvom segmentu večeras još nešto o delima koji su nastale pre 1914. A dakle onda prelazimo lagano na taj period između dva velika sukoba. Miodrag Milovanović.
Slede neka ostvarenja koje nisu toliko po samom kvalitetu možda značajna, ali se mogu pomenuti kao nešto što je zanimljivo iz tog vremena. Ovo je delo koje je pisao jedan niški profesor srednje škole, Miloš Anđelković, putničke beleške iz 2349. gde imamo onu klasičnu priču da je, ne znam, glavnog junaka je udario grom i on obrmro i prošlo je 500 godina od njegove, ajde da kažemo, ulaženje u to stanje, te se on budi i onda praktično u tom nekom budućem svetu imate neki odnos između, poređenje između tog tadašnjeg sveta i sveta budućnosti koji je po mnogo čemu napredniji, ali koji sam ima neki svoj problema, tako da onako delo sa više onako zanimljivo nego što je previše značajno sa književnog stanovišta. Posle Prvog svetskog rata, znači rat je naravno uslovio i te neke prve poratne godine značajan prekid i neki na toj srpskoj književnoj sceni, međutim veoma brzo početkom već 20. godina, 21. 22. javlja se jedan snažan pokret uglavnom te avangardne književnosti, te ekspresionističke književnosti, da imamo u određenim tim delima koje se javljaju, znači tipa Stanislav i Navara, Gromobra, Svemira ili nekim drugim delima, imamo određene elemente, to nisu naučno-fantastična dela, ali nose određene elemente koje možemo smatrati naučno-fantastičnom, kao kosmička literatura, kao što su Boško Tokini, ima nekoliko priča koje su direktno po onome, po strukturi mogu se smatrati nekom vrstom naučne fantastike. Ima tu još pisaca, Nikola Trajković i tako dalje, ali taj aspekt neke veze avangardne književnosti i zaslužuje neku posebnu priču i nije direktno vezan za ono što bih danas pričao, tako da bi to možda mogli ostaviti za neku drugu priču.
I love you, baby.
Srđan piše, kaže, ja sam mislio da sam ja skroz lud, ali su me vaši SF autori prevazišli. Srđane, to nije lud, nego maštovitost. I kod jednog i kod drugog. Mi ćemo naravno ostati i dalje u tom srpskom SF-u, kažem, između dva svetska rata, pošto nam to dolazi na red. I sada nam već stiže priča o legendarnom čoveku srpske nauke, pre svega, ali koji je takođe, da tako kažemo, svojatan od strane ljubitelja naučne fantastike zbog jednog njegovog dela. Koliko je to delo SF ili je možda počast SF-u, to će nam otkriti Miodrag Milovanović. Naravno, sada pričamo jednim delom o čuvenom Milutinu Milankoviću.
Često se u ovoj literaturi u kojoj smo malo pre govorili, govori o delu našeg verovatno najpoznatijeg i najčuvenijeg naučnika koji je stvarao ovde u Srbiji, to je Milutin Milanković. On je 28. godine napisao delo Kroz Vasionu i vekove, i koje mnogi nazivaju naučnom fantastikom, ali koju u suštini vrlo teško se može zvati naučnom fantastikom, jer je i sam pisac to više smatrao jednom literaturom koja populariše naučnu fantastiku. Ali onako zanimljivo sa tog nekog stanovišta da se to pogleda, način na koji se u to vreme vrši popularizacija nauke i onaj način na koji su to radili Flammarion i Lazar Komarčić. Ali ono o čemu se jako malo zna, što je u suštini jedna veoma, veoma dobra i prava naučno-fantastična književnost, to je roman Vladimira Velmara Jankovića Sreća AD. Ova drama je na konkursu, anonimnom konkursu Narodnog pozorišta 1931. godine dobila prvu nagradu. Nije se znalo dugo ko je autor. Na izvedbi same drame takođe se nije znalo ko je autor. Iako je ona doživjela ovacije na izvođenju, bila je te godine, to je 1933. godina, bila je najgledanija drama i drama koja je doživjela najviše, najpopularnija drama srpska u to vreme. Kasnije se saznalo da je autor drame Vladimir Velmar Janković, inače poznat u našoj književnosti kao otac Svetlane Velmar Janković, a glavni razlog u suštini potiskivanja i zaboravljanja ove drame je političke prirode. Vladimir Velmar Janković je bio član vlade Nedićeve između dva rata i posle emigrirao, živeo u Španiji, tako da je praktično posle Drugog svetskog rata svaki pomen ove drame bio sprečavan. Tek je negde krajem, ja mislim, 80-ih stidljivo počelo da se govori o njoj. Ima jedna studija, i da li je magistratura ili doktorski rad, veoma dobar, o Sreći AD i nekim drugim dramama Velmara Jankovića, koje imaju praktično naslanjanje na neku vrstu drame koja je slična onom Čapekovom Ruru ili Tajnim Akropulusa. U pitanju jedan pokušaj alternativne pristupa svetu. Znači, s jedne strane imamo Ameriku i jednu košnicu ovapošćenu u ovim kulama ovde, gde su ljudi dehumanizovani, gde žive u praktično jednom automatizovanom svetu, i sa druge strane imamo jedan prilično razbarušeni Balkan, gde ljudi onako malo opuštenije žive i traže neku vrstu alternative tom svetu. Ovo je onako, pored same idejne modernosti i onoga što je u ovom trenutku takođe bi moglo da se neke paralele prave, sama drama je pisana sa izuzetno visokim književnim nivoom, tako da je ovo zaista nešto što preporučujem najtoplije, ako ikako možete nađete. Ima, da li iko pročita ovo? Ne. Knjige praktično, ne, osim u, ja mislim, u Narodnoj biblioteci ili možda u Svetozoru Markoviću, nemoguće naći. Ja imam primerak, ali našo sam na Buvljaku kupio. A inače u antikvarnicama, i evo, otkako postoji internet i ovi Kupindo i sve te, nikada se ni jedan primerak nije pojavio. Znači, tako da, kaži.
Dve činjenice. Komunistička partija Jugoslavije je imala demonstracije u tom periodu, kako je ovoj drame, i on je bio vrlo uzmetna sudba, drugo to je na liniji osjećaju se vidio transnacionalističko neke vrlo danas
tako, ekstremno moderno
ideje koja je tad bila kod Čapeka u Guru, ali i kod Taksija
tako, ili kod Zamjatina u Miju, to je direktni nastavak tih, da, tih.
Visoko intelektualna generacija koja je bila ovdje više s tri generacije napred.
Ne, ovo je izvanredan roman, znači ova drama najtoplije preporučujem. Sad, u to vreme veoma modernom režimu, ovo su neke scene iz drame koje su srećem sačuvane, tako da možemo da vidimo kako je to izgledalo.
A pre nekog godina pokojna se dana Udra Janković nam je dala pravo, ta peta tasta Udra Janković preštampaju drame njegovog oca, uključujući i pisme i sve ono je
odliče.
Tako da mi imamo autorska prava na ovo, ali se moraju odgovoriti.
Dobro. Jedna stvar koja zaslužuje svaku svaku pažnju.
A ovo ću ti nešto partija bila dosta protiv ovog.
To možemo
kasniti. Dobro je pitanje, ali posjećam.
Wonder what tomorrow will bring. Maybe a diamond ring.
Well, it's all right, even if they say you're wrong. Well, it's all right. Sometimes you gotta be strong. Well, it's all right, as long as you got somewhere to lay. Well, it's all right. Every day is judgment day.
Somewhere down the road when somebody plays
at the end of the line,
purple haze.
Well, it's all right, even when push comes to shove. Well, it's all right, if you got someone to love. Well, it's all right, everything will work out fine. Well, it's all right, we're going to the end of the line.
Ashamed of the car I drive.
The end of the line.
I'm just glad to be here, happy to feel that.
At the end of the line.
And it don't matter if you're by my side.
At the end of the line.
I'm satisfied.
Well, it's all.
just getting stronger, like a sunflower in the sun, in the sun. Counting backwards, make the waters ebb and flow, and all the things we could and should have done, but them old regrets, well, they'll come and go, just come and go. Of your young face, like a candle in the gloom, and the brightness of your smiling eyes, they're lighting up the room, the whole room.
Pogled iz svemirskog broda.
All I can ever be to you is the darkness that we know, and this regret I got accustomed to. Once was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment was weak as gnats. I don't know why I got so attached. It's my responsibility. You don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away, the sun goes down, he takes the day, but I'm gone. And in your way, in this blue shade, my tears dry on their own. I don't understand, why do I stress the man when there's so many real things at hand? We could have never had it all. We had to hit a
wall. So this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you, that perspective pushes true. I'll be some next man's other woman, so I can't play myself again. Should just be my own best friend. I fuck myself in the head with stupid man. He walks away, the sun goes down. No motion, no day. Cause as we kiss goodbye, the sun sets. So we are history. The shadow covers me. The sky above the place. And only love will see. He walks away. The sun goes down.
Jedan sat i 10 minuta posle priče o Milutinu Milankoviću i njegovom čuvenom delu tamo iz 20. godina koje svakako jeste bilo interesantno ljubiteljima naučne fantastike, ali nije najdirektnije pisano u tom ključu, da tako kažemo, više je na neki način naučno-popularno delo koje ima i veze sa SF-om. U ovom istraživanju Miodrag Milovanović će nam sada nešto više reći o baš čistokrvnim SF romanima, međutim, koje nisu imale nekog većeg književnog kvaliteta.
Slede nekoliko romana koji jesu naučna fantastika, ali su, kako kažem, ne previše književni kvalitetni. Ovo, Stojan Radonjić, ja zaista nisam uspio da utvrdim ko je on. Pored ove knjige ima još jednu priču u časopisu Vreme 1930. godine, ovo je objavljeno 1933. To je neka vrsta, ako je neko čitao Stapledona, neka vrsta proze, ajde da kažemo, ostvarivanja, šta se može ostvariti u budućnosti, i opet neka vrsta pogleda na neki razvoj civilizacije na Marsu. Više onako kao filozofsko delo nego kao prava književnost. Takođe, jedan prilično bizaran roman je Život koji dolazi Manojla Ratkovića. Ovo je klasična naučna fantastika, znači neki roman koji se dešava u budućnosti, ali je zanimljivo da je taj Manojlo Ratković, njega sam već uspeo da pronađem u međuratnoj publicistici i novinama između dva rata. On je bio kelner, imao je neku radnju i život je posvetio da reši probleme čovečanstva. I između ostalog je napisao dve male brošure, Kontrola rađenja kao poslednji korak do savršenstva čovečanstva i Stvarni izlaz iz svetske krize. I ovaj roman Život koji dolazi je neka vrsta praktično romanisiranja tih njegovih ideja. Slično je i sa romanom Stanka Kukića Svet pod maskom, koji je praktično jedan manje više realistični roman koji se dešava par godina u budućnosti, to je 38. godina, rat je na pomolu. Mladen Đuričić je bolji pisac od ove dvojice. Roman Mrtva straža nije naučna fantastika, već je roman fantastike. I ovo se može čitati čak i danas. Fabula je neka vrste fantastike, glavnom junaku se ukazuje duh neke žene iz rimskog doba a ima i određenih elemenata naučne fantastike, zato što na kraju odlaze u neku budućnost. Tako, i pojedini pasaži su onako sa književnog dela stanovišta veoma dobri. Dragutin Ilić Jejo je napisao roman Ženitba Šala Šaplina. Ovaj roman je nagrađen na konkursu Cvete Zuzorić 31. godine. Izazvao je takođe dosta kontroverzije u svoje vreme kad se pojavio, zato što su smatrali da je to niži oblik literature i da to društvo ne bi trebalo da takve popularne romane na neki način nagrađuju. A ovo je u suštini jedna vrsta romana kako će pričati nešto kasnije kada budem pričao o toj popularnoj književnosti, jer on koristi određene elemente iz priče u nastavcima, znači kao što su i burleske Charlija Chaplina, znači fragmentarne, tako i on pokušava da stvori neku romanesnu strukturu iz nekih određenih delova. Nije to baš neka prevelika kvalitetna književnost, ali je prilično zanimljivo.
I love you. sunny. Yesterday my life was filled with rain. Sunny, you smiled at me and helped to ease the pain. The dark days are gone, bright days are here. My soul is one, so sincere. Sunny, oh, one so true, I love you. Sunny, thank you for that smile upon your face. Sunny, thank you for your love that flows with grace. You gave me your all in all, made me feel 10 feet tall. Sunny, oh, one so true, I love you. Sunny, thank you for the fact you made me see. Sunny, thank you for the fact from A to Z. My life was torn like wind blows and a rock was born when we held hands. Sunny, oh, one so true,
pogled iz svemirskog broda.
So love when you say you love me today.
Jedan i 25, izgleda da imamo slušalca koji sluša trenutno 202 u nekom paralelnom univerzumu, pošto kaže pozdravljam nenadmašnu voditeljku. Dobro, možda se moj glas malo menja kroz ove frekvencije ili ko zna šta se dešava, a mi dalje ostajemo u srpskom SF-u između dva svetska rata, Miodrag Milovanović koji je istraživao dugo, dugo vremena sve ove periode prikupljujući građu za jedno delo koje treba da se tek pojavi, koje upravo treba da pobroji šta je sve to od naučne fantastike pisano i objavljivano u srpskoj toj književnoj istoriji od nekog početka pa do aktuelnih današnjih dana. I sad dolazimo do jednog izuzetnog, ali opet zaboravljenog pisca, o kome je reč otkriva, dakle, Miodrag Milovanović.
E sad dolazimo do još jednog, po meni, izuzetno dobrog pisca, koga takođe, verovatno, mnogi od vas nisu čuli, a možda ne, da li ovo iko čitao? Ne. Znači, ovo je već ozbiljna književnost. Znači, Đorđe Jovanović je pisac koji je bio jedan od iz kruga nadrealista i koji je 1932. godine već počeo da se više bavi političkim radom, socijalna književnost, član komunističke partije i dospoje u Lepoglavu, bio je 4 ili 5 godina u zatvoru. Znači, imamo primer komunistu koga su zaboravili. Roman Plati Panosi nije objavljen za života njegovog, on je poginuo kao partizan negde 43. godine i ovo su objavili nakon njegove smrti. Roman je prilično, kao kažem, trebala mu još jedna ruka redakture, on je to dobro shvatio da i zato nije ni objavio i ti koji su objavili taj roman 47. 48. godine nisu tome posvetili dovoljno pažnje. Ovo sa jednom kvalitetnom redakturom bi takođe moglo biti jedan od boljih romana svetske književnosti, zato što nosi jednu veliku dozu modernosti. Pisac sve vreme komunicira sa čitaocem. Postmodernizam u 38. godine, on je čovjek koji je izuzetno obrazovan, koji je bio svojevremeni književni kritičar. Imamo nekoliko ovih, posle rata su jedno dve knjige njegovih književnih kritika objavljene, ali to nije bilo na tom putu posleratnom onoga što se tražilo u književnosti. Znači, ovo je bila satira, ovo je bila fantastika, tako da je vremenom praktično potpuno zaboravljeno. Znači, nije jedino kako ja kažem, nije političko opredeljenje jedini razlog zaboravljanja njegovog jednog pisca. Znači, inače, ove godine je, ili pre dve godine, kad je bilo, znači, jedna doktorska disertacija Monje Jović rađena između ostalog 5-6 romana utopijskih srpskih književnosti, tako da je ovaj roman veoma detaljno obrađen sa mnogo pohvala.
¿Estás celoso? Ah, no. Entonces, deja el estrés y comprometrás.
Fellas, yeah. How bad is this girl?
Bad.
Do what you want to.
Whatever you want.
Then come on, let's dance.
Yeah.
Fellas,
yeah.
How bad is this girl?
Bad.
Do what you want to.
Whatever you want.
Then come on, let's dance.
Yeah.
Lolita.
Yeah.
How bad are you, girl?
Bad.
Do what you want to.
Whatever you want.
Then come on, let's dance.
Dance.
Lolita,
yeah.
How bad are you, girl?
Bad.
Do what you want to.
Whatever you want.
Come on, let's dance.
Just a little bit. If it's a camera up in here, then it's only you for me. When I know I
goodness, like a Wendy interview.
This is private between you and I.
Touch my body, put me on the floor.
Your body tighter than my favorite jeans. I want you to caress me like a tropical breeze and blow away with you in a Caribbean sea.
If it's a camera up and hidden, it's only for me. When I do.
If it's a camera up and hidden, I best like I just click on YouTube.
Close a mirror on your mouth and brag about your secret rendezvous.
I will hunt you down.
Cause baby, I'm up in my business like a interview.
This is private between you and I.
Touch my body, put me on the floor, twist me around, play with me some more. Touch my body, put me on the bed. I just hope you can feel like you have a day. Touch my body, let me rub the sides all around your face. Just a little taste. Touch my body, know you love the curves. Come on, give me what I deserve. And touch my
body. I'ma treat you like a teddy bear.
U 1:36, posljednji segment priče o srpskom SF-u do drugog svjetskog rata. Večeras ćemo malo čuti taj prelazak na malo opušteniju književnost, takozvanu popularnu, a to je zapravo i najava onoga što ćemo slušati možda za otprilike nekih par nedelja. Sljedeće nedelje ćemo se već posvetiti predstojećem sajmu knjiga, a potom ćemo se, kažem, u nekom trenutku ponovo malo vratiti da čujete šta je to još bilo objavljivano između dva svjetska rata i tu postoje neke totalno interesantne priče vezane pre svega za nevjerovatno brzu reakciju i objavljivanje nečega što je u ovom slučaju sveta SF-a bilo objavljivano u svetu. Za neke stvari i dalje nemamo objašnjenje na koji način su i kako toliko brzo tadašnji izdavači objavljivali, ali, kažem, to ćete čuti u tim nekim naknadnim snimcima. Dakle, večeras završavam ovu priču koju saopštava Miodrag Milovanović, dakle, taj neki prelazak i koji su to bili početci, dakle, ne toliko ozbiljne, već popularne književnosti.
Time bi završio ovaj prvi deo koji je govorio manje više o tim nekim romanima ozbiljne, ajde da kažemo, ili neke zvanične književnosti, i prešao na ovaj drugi deo gde bih hteo da pričam, i koji je uglavnom i bio razlog zbog čega sam ovo predavanje i napravio. To je taj deo popularne književnosti. Mi imamo uopšte veoma malo istraživanja popularne književnosti uopšte u Srbiji, a pogotovo ta popularna književnost između dva rata gotovo da uopšte nije istraživana. I to je poprilično, onako, po meni, da kažemo, mesto gde neki novi istraživači mogu da nađu dosta materijala za neke radove. Prvi pokušaj o kome smo pričali, Bukovali Mijević iz 1882. godine, zaboravimo i da se nije praktično, što bi se reklo, primio. Nešto što je postalo prilično popularno su takozvani senzacioni romani. Romani koji su kao podlici počeli izlaziti od negde 1888. godine pa sve do Prvog svetskog rata. Oni su se javljali u različitim časopisima, negde su izlazili kao dodatak časopisima, negde su bili kao posebne sveske. Bilo je čak i kombinacija toga. Prvi koji je to počeo da radi kod nas je bio izvesni Nikola Protić, koji je roman Kraljica noći počeo da se realizuje u časopisu Male novine, a zatim je počeo da izdaje to kao posebne sveščice. Sveščice od 16 strana, znači praktično jedan tabak, gde su priče po uzlogu na francuske i nemačke romane tog doba, koje su se uglavnom bavile istorijom, istorijski romani, ljubavni romani, bilo je tu avanturističkih romana i pojedini od tih romana su imali određene elemente naučne fantastike.
Every day I've got the blues.
Pogled iz svemirskog broda.
Thank you.
1:49, noćni program Beograda 202 širom zatvorenih očiju i ove noći pogledi Svemirskog broda i sada se okrećemo svetu televizijskih serija. Zašto? Pa zato što je jedna itekako pobudila interesovanje kod fanova naučne fantastike, zato što je rađena po pričama Filipa K. Dicka i reč je o televizijskoj seriji Električni snovi. U SF vremeplovu na početku i večerašnjeg izdanja slušali ste neke pronalaske iz 1966. godine. Bila je priča i onome šta je Philip K. Dick tu sve zamislio. Međutim, pre jednog dobrog niza emisije, kada smo bili tamo u 50. i tekako ste isto imali prilike da slušate najrazličite ideje ovoga pisca koji je bio prilično plodonosan i u svojim 20. godinama upravo se dosta bavio pričama. E pa, upravo te neke priče iz sredine 50. su poslužile kao osnova za ovu televizijsku seriju, a o njoj su i utisima kakva je na njih ostavila govorili Andrej Ćirić i Miloš Cvetković. Pa ćemo u nastavku emisije upravo slušati njih i njihove impresije. Dakle, koliko je ova serija interesantna, šta je to novo ili staro donela, vredi li je gledati. Za početak, dakle, neke dodatne informacije o seriji koja je prvo prikazivana u Britaniji, a prošle godine, a onda početkom ove godine na Amazonu u Americi.
Svaka epizoda je zaokružena crvena za sebe i svaka je inspirisana jednom pričom. E sad, tu ima dosta odstupanja oko toga koliko su bili verni predlozima. Varira prilično. Doduše i sam kvalitet epizoda dosta varira. One bolje su na tragu recimo Black Mirrora. One lošije ima onako i suro i kosta što bi se reklo, ali u principu nije loše i ajde, to možda ne bolje za zaključak stvari, ali moja preporuka je svakako da nije gubljenje vremena ni vredi pogledati.
Da, pa negde možda između Black Mirrora i ako se neko seća, me je malo posvetilo na onu seriju iz kraja 90-ih The Outer Limits. I u tom smislu da, prilično variraju epizode, što kad je, ne samo u smislu koliko je to verno adaptirano u odnosu na Dickove priče, koje su inače, mislim, to su sve znači, stare priče iz 54. 55. većina tih priča. Takođe variraju epizode u smislu da, možda čak produkcijski, da neke epizode deluju da zaista, ok, vidi se da su u ovom epizodu otišlo veći deo budžeta, da za neku drugu epizodu možete da kažete dobro, ovo malo deluje kao neka od baš starih sezona Doktora Hua, produkcijski mislim. Tako da ima zaista svačega, ali stvarno mislim da generalno da vredi pogled i sad možemo ovako ukratko proći kroz epizode, a tu možemo se dotaknemo i same tematike koje se provlače, koliko je to, koliko su te epizode verne Filipu K. Dicku, ne samo u smislu koliko su verne adaptacije, nego u smislu koliko su verne duhu Filipa K. Dicka, motivima koji on vole opsesivno da se vraća. Mislim generalno zapravo da prilično.
Jesu.
Ali da, sad ćemo ovako u detalje proći. Koliko je tu menjeno, šta je menjeno, zašto je menjeno, da li je dobro što je menjeno u nekim slučajima i tako dalje. E sad, Amazon je nešto malo tumbao redosled epizoda, pa sam posle primetio, tako da ja sam se držao ovog redosleda koji stoji na IMDb, prosljem i ti. Pošto Amazon kad je to preuzelo, oni su malo nešto to istumbali, tako da baš je drugačiji redosled kom je to prikazivano, mislim, u Americi.
is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You said one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. It leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you or leave a bad taste in your mouth? You act like you never had love, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other. Have you come here for forgiveness? Have you come to raise the dead? Have you come here to play Jesus to the lepers in your head? Did I ask too much, more than a lot? You gave me nothing now, it's all I got. We're one, but we're, well, we hurt each other, and we're doing it again. You say love is a temple, love a higher law. Love is a temple, love the higher law. You ask me to enter, but then you make me crawl. And I can't be holding on to what you've got. All you've got is a hurt. One love, one blood, one life. You've got to do what you should. One life with each other, sisters, brothers. One life, but we're not the same. We get to carry each other. Carry each other, one.
Dva sata i jedan minut, nastavljamo dakle da otkrivamo lagano električne snove, seriju koja je rađena po pričama Filipa K. Dicka, i upravo na ovoj tribini je, da tako kažemo, analizirano epizodu po epizodu, ali zapravo nije pričano toliko o epizodama samim po sebi, koliko je tu otkrivano, dakle koliko su one imale veze sa samom pričom i koliko to Dickovo delo može da se ekranizuje, šta to donosi. Na kraju krajeva najbolje je da čujemo kako je to izgledalo na već prvoj epizodi, koja je poslužila dakle i Andreju Ćeriću i Milošu Cvetkoviću da nešto više kažu i o samom otkrivanju tih epizoda, ali i delu Filipa K. Dicka.
Prva epizoda je inspirisana pričom The Hood Maker.
Da, smetim.
Zapravo špica deluje istovremeno jeftino, ali dražesno. Mislim da je prilično, prilično dobro upolo. Dakle, ovako, premisa same priče zapravo Hoodmaker, znači to je tvorac Kapuljača, tako, Krojač, ove, je zapravo da postoje, to danas već malo izanđela tema, jel, zbog Marvela, znači postoje mutanti koji su u stanju da ove, čitaju misli i postoje naravno opresivno političko društvo koje ih kontroliše. Tu naravno postoje dalje zaplet, pošto to je ona igra moći potlačenog i tlačitelja, zapravo da nije potpuno jasno koje je u poziciji moći ako potlače. Odnosno te pozicije se smenjuju naprosto. Ova priča je onako vizualno prilično noir. To je zapravo prilično jeftin produkcijski, ali mislim vidi se da je snimano sa ograničenim budžetom, ali dosta atmosferična i po meni čak možda i naj... Philip K. Dick-skija.
Pa po settingu priče i vizualno kako to
predstavljeno, da.
Zato što ako se setimo da je on te priče pisao 50-ih i da ih je recimo smeštao tada dalje u budućnost 70-ih, 80-ih godina, potpuno možemo zamisliti kako je u ovoj priči predstavljena ta, ajde da kažemo, budućnost, da to zapravo jeste budućnost iz tadašnje perspektive 50-ih godina, kako će izgledati recimo 80-ih neka godina. Znači ima taj
retro-futuristički, da. Onako, prilično je prilično atmosferično zapravo. Čak každa jedna od možda atmosferičnih zapravo ovog epizoda po meni, ono, možda ne najuspelija u dramskom smislu, ali eto, bar ima atmosferu, ako nešto drugo. I sad ja sam davno čitao tu priču ali mislim da se prilično drži zapravo zapravo.
Koliko znam, jedna od izmena je što je zapravo taj glavni mutant, odnosno prekog u priči je muškarac, ovdje je žena, pošto zapravo jedna od zamjerki koji su ljudi pričevali Diku je u smislu da mu eto, ženski likovi nisu bili uvek niti uspeli, niti nisu bili prosto u centru pažnje, pogotovo u njegovim pričama koje on jeste pisao kao mlad čovjek, još 20-godišnjak, gde je opet kao glavne likove uglavnom uzimao muškarce manje više posljedice to na sebi. I interesantno je da u ovim epizodama sam baš prolazio kroz svaku u smislu te promjene, čisto gde je eto, promenjen recimo pol protagoniste, da to jeste urađeno u nekoliko priča, ali opet nigde nije to delovalo u smislu, ne mislim da je bilo gde to poremetilo izvornu priču, nego da je prosto, okej, okay, možda je čisto ovako šarolikije, interesantnije, a opet u nekim pričama gde je bilo bitno da imamo tog tipičnog dikovskog protagonistu kog zapravo u filmovima smo retko mogli da vidimo, a to je, da kažemo, ono, sredovečan čovjek sa ne najglamuroznijim poslom koji nije baš nešto ne za kakvo fizičkog izgleda, ne za kakvoj formi, prosto neko ko se tako vuče kroz život i onda se nađe u neobičnoj situaciji. Znači, tako protagonistu što bi zapravo trebalo da bude protagonista u filmu Total Recall, a ne Arnold Schwarzenegger, ali recimo vidjet ćemo ovdje u nekoliko epizoda upravo takvog protagonistu, tako da je sačuvano recimo i to. Konkretno ne u ovoj priči, za ovu priču to nije bitno.
Ali je, ako se dobro sećam, i u originalu bio isto detektiv koji je
Da, pa i detektiv i samo što je i taj
telekata bio. Tako, noir da.
I was just walk away from me.
From me, yeah, I hate to see you go. Don't walk away from me. Can't you take me as I am? I miss your smile in the morning. I missed your laughter too. Don't walk away from me. I don't want to go on without you. Don't walk away from me. When you're my only friend, am I the last to see? This could be the end. When we were young, we had the best there was around. But lost in time, all the good things. Fine. Your sounds will still surround me. Your wider shade of pale. It's just a memory, like a lost and lonely tale.
Sata i 13 minuta, električni snovi, jedna od eto, serija koje su, da tako kažemo, bile aktualne, s obzirom da je već su emitovane. Da li će možda nekad stići na domaće malo ekrane, iskreno rečeno, sumnjam, s obzirom da SF možda nije više toliko, makar ne ovaj visoko budžetni, tačnije nisko budžetni, kao što je reč o električnim snovima, nije toliko u fokusu televizija, ali produkcija jeste velika i eto, čuli ste već neka mišljenja da bi serija ta svakako za ljubitelje pre svega Filipa K. Dicka, ali potom toga i ljubitelje naučne fantastike mogla da bude interesantna. Sada čujemo po mišljenju Andreja Ćirića i Miloša Cvetkovića kako to izgleda ta treća, možda po njihovim mišljenjima, najuspešnija epizoda, šta je tu tako dobro izvučeno od Filipa K. Dicka.
Treća je dokumentar koja je po meni bar najuspešnija zapravo.
A meni to je jedna od tih epizoda koja sam pomenio ove dikovske likove. Znači, Timothy Spall, mislim, genijalan izbor u meni.
Da.
Zapravo i Timothy Spall i Steve Buscemi u jednoj drugoj epizodi i Stanu Svetim Lupca koji igra u ovoj poslednjoj 10. epizodi. Sva trojica su mi, mislim, odlično kastovani. Znači, uplike samo još, ne znam, falio mi, ne znam, Paul Giamatti u nekoj epizodi.
Ja mislim da su oni, da to bila svesna odluka da se zapravo sa ograničenim budžetom, da ako već ne mogu da priušte sebi, mislim, ono, hollywoodske efekte, da onda bar priušte dobre glumce.
Da, da, i pogotovo što je Bryan Cranston koji igra u jednoj epizodi, on je bio i koproducent, znači, svih tih epizoda, tako da...
Ova priča zapravo, ja koliko sećam, prilično odstupa od predloška, ali, mislim, bar u načinu na koji je interpretirana zapravo,
da.
Ali je po meni, meni bar omiljena, mislim, iz cele sezone, zato što je neko najzrelije ispripovedeno.
Da, i meni je jedno od omiljenih i opet zašto se možda najviše, za razliku od Dickove priče, ovde su se malo više posvetili, centar pažnje je stavljen sam likov igra Timothy Spall, znači i opet čini se sve to vezano za njegovu porodicu, mislim da je isto nadogradnja, da ne postoji u priči. Mnogo više u centru pažnje je njegov lik. Evo to što bi nekome moglo da meni nije, ali neko bi moglo da zasmeta, što zapravo ova priča i nema neki eksplicitno postavljeni baš naš fantastični okvir, u smislu da ima neko SF objašnjenje za to što se dešava. Znači, komodno, mi to pretpostavljamo zato što, ok, gledamo seriju koja je prema pričama Filipa K. Dicka, pa se to nekako podrazumeva, ali u suštini možete pustiti priču nekome koga ne zanima naša fantastika i to može potpuno da se interpretira to što čitava ta epizoda u potpuno nekom čak i fantazijskom, magijskom.
Ovo je magijski realizam potpuno, jako sjajan, da. Ali vrlo uspešan, nije onako cheesy.
This is my final plea. Yes, Jesus, this is my final still begging you, don't let the devil get the best of me.
Thank you.
2.27, Johnny misli da bi ovakve teme bile lako bolje u poslepodnevnom programu, a ne tokom noći, a Roy kaže, pohvaljuje izbor muzike. Dobro, eto, neka od vaših mišljenja koja stižu SMS-om, a mi nastavljamo da se družimo sa električnim snovima i Andrejem Ćirićem i Milošem Cvetkovićem, koji su onako analizirali tu i epizode i samu seriju, i evo na jednog primjera epizode gde se odstupilo dosta od originala i da li je to bilo uspešno ili ne, s obzirom da je da su priče iz 50. godina, činjenica je da neki update-ovi moraju da budu urađeni. Ali evo da čujemo dakle šta kažu oni o ovim verzijama Philip K. Dickovih priča.
Sljedeće je Crazy Diamond. Ja koliko se sećam te priče, mislim da ovdje prilično se ostupalo.
Da, priča u originalu se zove, znači sve prethodne priče, kako se zove epizoda, tako se zove i priča, znači u tom smislu nije bilo izmjena. Originalna priča se zove Sales Pitch i u suštini, osim što imamo tu postavku, znači muž i žena i osoba koja se pojavljuje da im nešto proda, to je to. Bukvalno to je to. Ništa drugo nema zajedničko. Znači ovo je jedna od ovih priča gdje je uzeta ta postavka i onda je napisana priča koja je bi trebalo da bude u duhu Filipa K. Dicka. E sad, meni što ovdje zasmetalo u ovoj priči, iskreno, znači, lik što je obušenio mi je odličan, zaista. Mislim se on to super snalazi i ima odličnih zanimljivih ideja, zaista. Ali nekako imam sebe da su te ideje nisu baš najsrećnije ukrštene sa, s jedne strane, sa samim tim settingom i koji vuče dosta na noir, koji je ovdje meni malo bio više isforciran, u smislu, mislim, čak se pominje, Double Indemnity, jednom trenutku vrlo onako otvorno se referencira na noir, ali opet zrata kod prve priče da je to više po atmosferi, ovdje je to nekako malo bilo više isforcirano i slabim ti neki momenti sa tim nekim, gdje to ode u pravcu nekog čak i krimi, akcijonog podzapleta, meni je to delovalo malo i smešno. Ne znam koliko namjerno, koliko ne, ali kažem, ok, ima i zanimljivih ideja, Steve Buscemi se odlično uklapa kao taj tipičan dikovski lik, ali mi je sve to delovalo malo tabacano.
Meni tu smeta par stvari, nekako nema se, u ovoj epizodi se nema utisak dubine sveta.
Da.
I malo je i sva ta estetika koja deluje više kao retrofuturizam 60. godina zapravo, neki retro noir 60. onako, ne znam da ću upustiti da baš u tu arhitekturu koja se, nekako mi to nije mi naleglo autentično, mislim, ima smisla u dikovskom kontekstu, ali Nije mi nešto leko.
Da, pa ne, također, znači, kad su pitanje neke epizode, mogu da zamislim samo na osnovu te epizode čitav taj svijet u kojem se dešava, kao kad je reč, mislim, i o najboljim dikovim pričama i romanima, a u ovoj ne. Mislim, meni je to generalno jedan od glavnih pluseva kad je pitanje dikovog realnosti, što možda ima veze sa time što on imao ambicije da bude i mainstream pisac, ali nikad nije uspio u tome. Da zapravo neki najbolji momenti u njegovim knjigama deluju kao da je to zapravo pisano u, kao da čitamo beleške nekoga koji živi u tom svetu, taj neku svoju svakodnevicu i prosto beleže to što se dešava. Znači, nemam taj osjećaj, sad ću ja da smislim, ne znam, ovaj, ne, kao da taj svet već tu postoji negdje i oni samo prosto, evo, sad ću ja da zabeležim kako to, kako svakodnevan banalni život funkcioniše. I opet, to je ono što recimo, mislim, odvaja i zašto nije najsrećnije poređenje sa Black Mirrorom, zbog toga što, kad je pitanje u seriji Black Mirror, mi svakoj epizodi, ono je smešno neku blisku budućnost, moguću budućnost, u odnosu na, da kažemo, našu sadašnjost, i akcenat je na određenoj tehnološkoj inovaciji koji novi ili novi način, uglavnom ne baš na bolje menja na život, što opet više vezano za to kakvi su ljudi, a ne po tehnologiji. Kod Dick je to, rekao bih, drugačije, on se zaista ne bavi previše tehnologijom, nego više samim svetom, ustrojstvom.
Odnosno, odnosom ljudi spram tehnologije, ali nema malo drugačiji način u ovom miru. Mada ima nekih epizoda koje zaista nisam, da ne znam šta gledam, ne bi bio siguran ovo.
Ima konkretnije, jedna pri kraju koja je mene najviše možda asocirala na Black Mirror, ali tu mislim da su dosta menjali neke stvari.
Ovdje ima to što kažeš, tih nekih akcijnih scena koje su
pa ne znam, prosto i učio da sam malo eksperimentisali u smislu kao hajde probamo ovo, hajde probamo ono, i onda previše toga što nije nekako usklađeno međusobno i onda taj svet prosto nije ubedljiv.
Da.
In days gone by, there was a king, a fool for love and all it bring. So high and wise, could read your mind, a fool for love and love is blind. A crowded street, an empty train, a fool for love, you cry in vain. A fool for love, a fool for love, a fool for love. In days gone by, there was a queen, a fool for love and all it means. Red ruby lips, don't touch me eyes. A fool for love and love is blind. A fool for love, a fool for love, a fool for love. Like flowers in the rain, I'm twisted up inside. I'll never be the same. I hear the same old lie. You played me for a fool. You really hurt my pride.
I left the east side for West Coast beauty, a girl who burned my thoughts like kisses. She was down by street decree. She swore she'd pull my best years out of me. Fat painted lips on a live wire beauty, a tangerine girl with tambourine eyes. Her face was my favorite magazine. Her body was my favorite book to read. They say that all poets must have an unrequited love, as all lovers must have thought provoking fears. But holding on to you means letting go of pain, means letting go of tears, means letting go of rain, means letting go of what's not real. Holding on to you. No mist she breathes in form and breathes it out as garden flowers. Why me of all the tough talking boys? I guess she heard my heart beat through the noise. They say that I'm poets must have an unrequited love. Yes, they do. As all lovers must have thought provoking fears. But holding on to you.
2.42, ovo mislim je jedno od omljenih, ali me baš ljudi skraćivanje pesama, jako neki ne volim, kaže prijatelj, pa evo mi ovdje puštamo kako su ubačene, dakle ako je kompletno pesma ubačena, ona kompletno i ide. A da se mi vratimo električnim snovima i same epizode obrađuju naravno različite teme u zavisnosti od toga šta je Philip K. Dick pisao i koje su njega teme zanimale još tamo 50. godina, pošto je ova ekranizacija uglavnom priča iz 54. 55. A evo, jedna interesantna epizoda koja je itekako vezana, ili možemo da kažemo vizionarski predvidjela ono što nam se dešava maltene sad. Dakle, kako izgleda jedna Philip K. Dickovska kritika kapitalizma i dobro pogađanje današnjeg stanja, o tome će sada pričati Andrej Ćirić i Miloš Cvetković.
Sljedeće, Autofak, ona je onako, nju nisam čitao isto, pa ne znam se da li ti jesi, da li se čitao propliku?
Nisam korektno čitao, ali sam čitao to poređenje u smislu šta je tačno menjeno. U suštini ostalo je po duhu verno, ali su opet morali neke stvari tu da promene. Ali u biti jeste isto i okay, to je epizoda koja mi je u tom trenutku bila možda kad sam gledao i omiljena od svih. S jedne strane, ok, ovdje su malo potrošili malo više za sam taj budžet, jer u suštini mi imamo priču o
postapokalipsi.
Ali u toj postapokalipsi mi imamo priču o veštačkoj inteligenciji s jedne strane, s druge strane nečemu što deluje kao na malu ono, borbu protiv potpuno ono, mehanizovanog i samodovoljnog kapitalizma. Mislim, ako ne se primetio, jedan trenutku se bukvalno izgovori fraza sredstva za proizvodnju. Pretpostavljam nisu mogli baš ono, da idu direktnije od toga zbog američke publike, ali to je ono bilo više nego dovoljno. A također mi je divna ta ironija što, eto, na kraju to Amazon distribuira seriju, pošto, mislim, on je neki spoiler, pošto već na početku je jasno da...
Je u pitanju Amazon, da. Postapokalipsa Amazon, da.
Dakle, zamislite umjesto Skyneta Amazon, koji ne prihvata da se desila apokalipsa, da je sve došlo dođe, ali koji nastavlja da proizvodi stvari, nastavlja da isporučuje stvari, ne zanima ga šta...
On smatra da su...
Jeste, ne zanima ga šta... Mislim, možeš ti da im napišeš ono kao žalbu, ali to nije baš ono uvek uput, jer ne znaš da li mogu da pošalju naoružanog drona da te ono kao... Također on kontrolišu zbog jelte isporupe kontrolišu jelte sve pute pa ono kuda može uopšte da se kre sve ograničena je sloboda kretanja zbog toga također uglavnom koriste resurse da bi fabrika nastavljala da radi, znači to je sve potpuno digitalizovano, isključivo mašine, roboti, sve mu rukovode i imamo grupu, znači ljudi koji pokušavaju da to misle da to do tome dođe kraj koji da to ne treba, koji žele da uspostavljeno u društvu. Ali, ovo je tek pola priča.
Postoji drugo koju nećemo otkriti. No, u svakom slučaju, mislim, priča ovo je zapravo je dosta dobro problematizuje zapravo to što ste rekao, mislim, modus kapitalističke proizvodnje koji zapravo ne služi ničemu. Znači, proizvodnje radi. Ali što je zapravo još, mislim, dovodi do krajnje konsekvence zapravo tu logiku koja, čak nije pitanje profita.
Da.
Ultimativno čak nije pitanje ni profita, ni čak ni pitanje mislim nekih ono pozicija klasne moći jer mislim AI je besklasan.
Da, bukvalno su došli od toga, ok, onda to postaje samo sebi svrha.
Da, samo proizvodnje materijalnih dobara, potpuno nebitno kojih i da li imaju utilitarnu vrednost ili bilo šta ove, bitno je samo da se proizvodi. Čak ne da se troši, samo se proizvodi.
Da.
I naravno postoji twist koji ćete odgledati ili pročitati.
Lady, I'm your knight in shining armor, and I love you. You have made me what I am, and I am yours. And my love, there's so many ways I want to say I love you. Let me hold you in my arms forevermore. You have gone and made me such a fool, and I'm so lost in your
Thought I'd never find you. You have come into my life and made me whole. Forever, let me wake to see you each and every morning. Let me hear you whisper softly in my ear. In my eyes I see no one else but you. There's no other love like I love. And yes, oh yes, I'll always want you near me. I'm waiting for you for so long. And lady, your love's the only love I need. And beside me is where I want you. You're the love of my life. You're my lady. Thank you.
2 sata i 55 minuta, Joe iz, ako ja vidim dobro, Temerina, kaže hvala novim Dire Straitsima, da, slušali smo Why Worry i sada dolazimo do poslednjeg dela priče o televizijskoj seriji Philip K. Dickovi Električni snovi, dakle, kratke priče Philipa K. Dicka sa onako interesantnom idejom da budu ekranizovane. Čuli ste da se tu kao poređenje ili dosta često pominje Black Mirror, Crno ogledalo, jedna legendarna serija koja je opet, da tako kažemo, na neki način modernizovana verzija Zone sumraka, Outer Limits. Dakle, postoji na neki način potreba, mada dobro sad kako ima dosta tih televizijskih kanala sa svojom ponudom, gde svi žele da imaju svoje i tekako uspešne i originalne serije, na neki način bilo je zaočekivati da kratke priče Philipa K. Dicka dođu u obzir za filmovanje ili bolje reći za ekranizovanje. Svojevremeno, kada se pogledaju filmovi koji su rađeni po pričama Philipa K. Dicka, zapravo nijedan nije propao. Uglavnom su bili prilično uspešni. Totalni opozit, Blade Runner, ali čak i filmovi kao što su bili Screamersi, oni su beše negde tamo 90. godina i oni su sasvim lepo prošli kroz publike, nisu bili neki mega hit. Poslednje što smo gledali u bioskopima, da tako kažemo, malo veći neki projekat, ne računajući nastavak Blade Runnera, je bio manjinski izveštaj po Philipu K. Dicku, tako da se on na neki način dokazao kao pisac čije su ekranizacije bile prilično uspešne, pa stoga možda ni ne čudi što je probano da se na ovaj način dovede na televiziju, ali s obzirom da su ovo ipak malo ranije priče i da nije očigledno uloženo dovoljno para, to možda nije ostavilo toliko dobar utisak na širu publiku. Neka analiza toga upravo će sad da usledi, dakle, Andrej Ćirić i Miloš Cvetković između ostalog odgovaraju na pitanje ili makar razrešavaju dilemu po njihovom mišljenju da li će recimo biti novih sezona Električnih snova.
Bitno reći da ovo je bio one shot i mislim da neće biti sledećih sezona. Koliko sam video, nisu najavili, čak ima dosta onako mediokritske ocene ove kritika, što je nezaslužno po meni. Jer da, ima mešano, nisu ujednačena kvaliteta, što je verovatno i razumljivo, mislim, ovoga.
Ujednačena kvaliteta i opet imam da kažem utisak da je malo druga polovina polja, možda da su drugačije startovali, ne znam, Čitao sam na primjer reakciju ljudi koji su, ne znam, odustali posle prvih 3 ili 4 epizode.
To je za sve serije, da.
Tako da, a opet gledajući, i opet moguće da su u pitanju i to očekivanja. Jedno očekivanje će imati neko ko to gleda, ko mi je to preporučeno, kao evo ti baš kao Black Mirror, pa nije baš, zavisno opet šta neko očekuje kada gleda seriju kao Black Mirror. Ovo je slično u smislu da je to isto SF antologija, da je zasebna epizoda, ali opet je po meni dosta drugačije, a opet neko ko je baš hardcore ljubitelj Dika možda će da mu zasnije to što, čak ovo nije baš kao priča, ovo su sve izmenili. Mislim, ima uvek, u svakom fandomu imaš ljude kojima je jako bitno da li je nešto vrlo verna adaptacija.
Da, ali ja mislim da ne postoji baš toliko
ali, ne vrlo da su oni bili glavni.
Mislim da je zapravo, bar kako sam čitao, ne gubim baš previše vremena čitajući kritike ove.
Ja sam proletao samo.
Ali mislim da zapravo ljudi su najviše imali kritika zapravo na produkcijsku vrednost. Što je vjerojatno najgluplji mogući način da se posmatra bilo šta zapravo.
Da, slažem se.
Ali valjda što su, mada znaš šta, mislim ti recimo koji pogledaš čak i recimo to, Dr. Who recimo koji je kao visoko budžet i manje više. Mislim nije to ništa, mislim, kako kažem.
Da, ali Dr. Who opet je to, da kažem, neka varijanta, ono, specifične neke niše. Ljudi kad gledaju Dr. Who idu gledaju Dr. Who, neće nekom preporučiti Dr. Who u smislu, kao, gledao bih neku SF seriju, pa da mu kaže, gledaj Dr. Who, nekome ko nije ni čuo za Dr. Who. A ovo mogu da zamislim da je preporučeno nekim ljudima koji vole SF serije i koji su, ne znam, pogledali, navikli su da gledaju ove koje već u posljednje vreme, ne samo Black Mirror, koje druge, visoko budžetnije svakako od toga SF serije, koji će da pogledaju kada budu kao, šta je, mene neko zes. Zato kažem da je meni više bila asocijacija recimo serija Outer Limits, koju sam ja gledao ne tada zapravo kad je izašla, to je bio kraj 90-ih, nego recimo možda 10 godina kasnije sam uzeo da gledam i reakcija mi je bila kao ok, kao produkcijski na momente zaista deluje smešno, kao ok, kao im interesuje. Opet kažemo, zavisno što ljudi očekuju od serije, ali da, samo mogu da zamislim da je baš zbog toga, tom čistom deluje kao najgluplje stvar, ono, eto, produkcijski mi nije serija ispunila očekivanja, ali ja mislim da to jeste donekle.
Mislim, ovo je primetno i jeftinije zapravo u odnosu na Black Mirror. Mislim, to je neosporno, ali kažem, mislim da je publika malo razmažena.
Da.
Realno. I publika se ili se navikla znači, na neke ono, niše koje možda nisu toliko visoko budžetski producirane, poput Supernaturala.
Mislim, pa dobro da li to je to.
Ali imaju neku svoju subkulturnu nišu i onda ljudi to prate onako do iznemoglosti. I onda imaju, mislim, veći stepen razumevanja za te stvari ili ne znam, sad setimo se Losta recimo. Mislim, ali recimo ovakve stvari su zahtevaju, mislim, plus možda taj faktor što je, to je onaj faktor i ovo što je zbirki priče zapravo, što je napornije su za čitanje neko serije romana, jer je čitavac, odnosno gledavac, ovdje mora da se prilagodi svakoj novoj naraciji iznova. Naravno, lakše to raditi, mislim, sa epizodom od 45-50 minuta nego sa pričom od 100 strana, recimo, novelom. Mislim da to današnji gledovac opereće. Možda ne bi prije 20 godina, ali danas da.
Jeste, znači ako imamo svini zbirku priča, jednog pisca u formi serije, prezentovano ljudima kojih mnogi nisu ništa čitali pre toga od tog pisca, imaju neka svoja očekivanja uvezano za SF serije, to je zapravo da pokazalo se kao priličan izazov. Ali drago mi što su se okockali po principu, hajde probamo da vidimo šta će ispasti od toga. Mislim, po meni ispalo možda i bolje nego što sam očekivao, nije savršeno, ali koliko želim, mislim. Volao bih da vidim još jednu sezonu, mada ne vjerujem da će biti.
Ne vjerujem, ne. No, kako smo se nadali, dobro smo se udali.
Da.
I'm a bad boy, 'cause I don't even miss her. I'm a bad boy for breaking her heart. The vampires walking through the valley, move west down Ventura Boulevard, and all the bad boys are standing in the shadow, and the good girls are home with broken hearts. I'm
Pogled iz svemirskog broda.
It's nothing to me. your hand in the cold gray sky, it fades to the distance.
Fermijev paradoks ostaje kamen spoticanja za naučnike kad je u pitanju potraga za inteligentnim životom izvan Zemlje. Nazvan u čast proslavljenog fizičara Enrika Fermija, koji ga je prvi iznao, paradoks se odnosi na neusaglašenost između očekivane verovatnoće postojanja brojnih oblika inteligentnog života u svemiru i očiglednog nedostatka dokaza o postojanju vanzemaljske inteligencije. Nekoliko decenija nakon što je Fermi prvi put postavio pitanje koje ovaj paradoks podrazumeva, gde su svi, naučnici su pokušali da daju objašnjenje toga. Studija pod naslovom Rešenje Fermijevog paradoksa, koju potpisuju trojica naučnika sa Instituta za budućnost čovečanstva Univerziteta u Oksfordu, Andres Sandberg, Erik Drexler i Todd Ord, predlaže novi model koji predviđa male šanse pronalaska inteligentnih bića u galaksiji Mlečni put. Reč je o svojevrsnom rešenju Fermijevog paradoksa koji proističe iz konflikta Drakeove jednačine koja predviđa svemir prepun naprednog života sa jedne i sumnjivu sliku koju vidimo u stvarnosti, svemir bez inteligentnih bića osim ljudi sa druge strane. Istraživači ističu da su u preispitivanju Drakeove jednačine koja daje procenu broja civilizacije u našoj galaksiji sposobnih i voljnih da komuniciraju sa zemljanima, za koju kaže da ima previše nesigurnih faktora, koristili razne poznate parametre kao i modele hemijske i genetske tranzicije bitne za kreiranje života. Dakle, dobili su potpuno drugačiji model prema kome šanse da smo sami u našoj galaksiji iznosi 99,6%, a da smo sami u delu univerzuma koji možemo da vidimo čak do 85%. Kad se model optimizuje kao prezentacija realne distribucije verovatnoće, možemo da zaključimo da je velika verovatnoća da ne postoji inteligentni život u univerzumu koji mi možemo da posmatramo, pa shodno tome ne treba ni da nas čudi to što do sada nismo detektovani znaci postojanja inteligentnog života. Ovo istraživanje ide u prilog teoriji velikog filtera, koja tvrdi da su veće šanse da napredne civilizacije unište same sebe, nego što imaju šanse da istraže svemir. Ostaje međutim određeni procenat verovatnoće da negde u univerzumu izvan dometa čoveka postoji inteligentni život. A cela ova priča može vama da posluži kao inspiracija za neku priču ili roman. Šta ako smo u ovom delu univerzuma mi sami? Kako bi izgledalo razvoj društva narednih decenija i vekova ako i dalje nikako ne bismo otkrili taj vanzemaljski život?
Is my trouble, that's what you do. on the lake, the deep forbidden lake, the old boats go gliding by. And the leaves are falling from the trees and landing on the logs, and I see the turtles heading for the ball and falling off the log. They make the water splash and feeling no backlash, they climb the happy banks. On the boats, the old and creaky boats, the shoreline goes gliding by. And the wind that was a dying breeze is making the colors floating on the sky, the pride of the captain's eye. As he guides his slender craft inside and opens up the door, cards on the table lie, and a speech so eloquent and rich was made by a passerby. Passing by the way between here and left behind, ripples through the crowds who run and cast their doubts in the deep forbidden lake. Yes, it echoes through the crowds who run and cast their doubts in the forbidden
lane. I u 3 sata i 21 minut u pogledu svemirskog broda, delu noćnog programa Beograda 202 širom zatvorenih očiju, malo da se okrenemo nekim stranim vestima koje možete videti na WordPress blogu ove emisije, a jedno od njih je da posle 10 filmova, 8 godina, Chris Evans više neće biti kapetan Amerika. On je nedavno završio snimanje 4. dela Osvetnika, to je inače 22. čak film iz Marvelovog univerzuma, koji su krenuli tamo 2008. sa prvim Iron Manom, i od tada ih svake godine gledaju milioni širom sveta uz veliku, veliku zaradu na bioskopskim blagajnama, plus ona prava od, to je zarada od prava prikazivanja na televiziji, videoprodukcija, igre i tako dalje i tako dalje. Dakle, uz superheroje ćemo sigurno ostati dugo, dugo godina, a odlika Chrisa Evansa da se povuče možda i nije iznenađenje, jer je prethodno njegovoj ulozi kapetana Amerike rekao: želite da siđete sa voza pre nego što vas sa njega izbace. Dobro, dakle, Chris Evansa očigledno nećemo gledati kao kapetana Ameriku, ali ćemo Arnolda Schwarzeneggera ponovo gledati u Terminatoru, i to 6. delu, ali ne samo njega, već i Lindu Hamilton. Dakle, iako je prošlo 27 godina Terminatora 2, filma koji je tekako definisao jednu bukvalnu generaciju filmova i predstavljao potvrdu one retko stvari koje se retko dešava da nastavak bude recimo bolji od originala, ili makar da ostavi što jači utisak, Arnold Schwarzenegger je postavio na svom Instagramu dirljivu čestitku za rođendan Linde Hamilton i upravo jednu sliku sa seta Terminatora 6 koji se trenutno dakle snima u režiji tima Millera. I ovaj deo, kao što smo ranije pričali, će ignorisati prethodne nastavke, uključujući poslednji deo Terminator Genesis, koji je trebao da bude početak nove trilogije, ali je zbog loše prolaznosti na blagajnama se jednostavno odustalo od toga. Dakle, Arnolda Schwarzeneggera ćemo ponovo gledati 15. novembra, kada treba da izađe i Wonder Woman, kao i Kingsman 3. A naravno, ako među vremenu opet zbog nekih probijanja rokova ili nekih drugih problema ili odluka studija ne budu malo poremećeni ovi datumi. A jedna totalna zanimljivost stiže iz Turske, gde na području grada Sivasa, dakle to je sever ove zemlje, su izgrađene kuće po uzoru na domove Hobita iz romana i filma Gospodar prstenova i izazvale su veliko interesovanje kako domaćih, tako i stranih turista. Tako da je izgrađeno 7 kuća, treba ukupno da ih bude 50 i to jest cilj je da bude ukupno negdje između 40 i 50 kuća, tako da će ovo definitivno biti interesantno turističko letovalište, pa ako ste fan Hobita i Gospodara prstenova, eto ideje. Dakle, sledeće godine da zabeležite recimo letovanje u gradu Sivasu na severu Turske i da malo živite ispod zemlje.
Hovering by my suitcase, trying to find a warm place to spend the night. Heavy rains are falling, seems I hear your voice calling, it's alright. A rain in Georgia, a rainy night in Georgia. Lord, I believe it's raining all over the world. I feel like it's raining all over the world. Neon signs are flashing, taxi cabs and buses passing through the night. A distant moaning of a train seems to play a sad refrain to the night. It's a rainy night in Georgia. Such a rainy night in Georgia. And Lord, I believe it's raining all over the world. I feel like it's raining all over the world. How many times I've wondered, it still comes out the same. No matter how you look at it or think of it, well, it's life and we just got to play the game. Take my guitar to pass some time. But late at night, when it's hard to rest, I hold your picture to my chest. Then I feel fine. I feel fine. But it's a rainy night in Georgia. It's a rainy night in Georgia. Lord, I believe it's raining all over the world. I feel like it's raining all over the world. Raining, 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 raining.
got high class, she rides around in a cut down Chevy machine. She got eyes of certified plate glass and legs just like a limousine. She comes stock with class, and a rider you better be me. Oh, she's the baddest thing this town's ever seen. This street queen. Well, she got a turbine engine with maximum thrust. She got Cadillac hips, she's the best on the strip. She knows how to use a clutch. She comes on shiny and black, and to hit her you got to be in touch. Don't see the slickest thing this town's ever seen. Ooh, street queen. Now you can always tell when she's in town. You can hear that engine. Everybody knows one little queen's around. She says, get in, and she takes you soaring. Now the boys jump back as that engine unwinds, and I'm glued to my seat as I watch speed. I'm in a climb. She moves so fast, she's almost out. Well, if you're gonna come streaking down my street, baby, like an angel with shabby wings, if you're gonna come streaking down my street, baby, like an angel with shabby wings. Well, you better watch our street queen. You're messing with the king.
I u 3 sata i 32 minuta ćemo se lagano pozdraviti sa vama. Ostaćete dalje uz muzički izbor Nene Ognjenović Trkulje i u sve do 4 ujutru, ali boga mi i potom od 4 do 6 kada vas očekuje ritam ranog jutra. Već od 6 do 9 novo izdanje Ustanka, ovog jutra bit ćete sa Dejanom Grujićem. A, naravno, Miloš Jović ostaje, Nvidio čovjek vas pozdravlja, a za kraj se opraštamo uz rubriku Treća strana ploče, kojom zatvaramo pogled svemirskog broda u ovom noćnom programu širom zatvorenih očiju. Aktualni bioskopski hit koji je prisutan u celom svetu, Venom, jedan anti-junak, to jest negativac, tako je počeo, pa je potom prebačen u anti-heroja da bi na kraju maltene dobio i neke herojske osobine, pošto je osvojio simpatije čitalaca stripa, a vidit ćemo kako će se njegov lik razvijati kroz filmske serijale. A muziku je radio Ludvig Goransson, pa slušamo o numeru You Belong With Us, dakle kako je on probao da muzički oboji ceo taj deo priče vezane za antijunaka Venoma. Thank you.
Фантастика. Хоррор. What's your favorite scary movie? Фэнтези. One, three, rule them all. На филму, у книжевности, музици стрипу. To the Batmobile. Let's go. Компютерским играм. Affirmative. Поглед из свемирског брода.
You, babe, and I've been.
in my brain. See your face again. I know my frame of mind. Yeah. Nobody, nobody has to ever be so blind, honey, like I did. I know I was blind, and I tell you that I was very, very blind. Oh, but I'm just a girl. Can't you just take a look? And me and tell that I live, honey, I live and I breathe for you. Don't you know it, dear? But what good, honey, what good can it ever do? 'Cause I ain't got a year, that's all I ever wanted, and I ain't got a year, babe. Oh, but I can look around, but you don't know what's right. And I wanna talk about trying to hold somebody when you're lonely the way I love you, baby. But I just want you to know I tried.
Stranger to my eyes.
And they'll rat on you. The family niggas will rat on you. That's why we gotta be
prepared.
Yesterday, all my troubles seemed so far away. Yeah. Now it looks as though they're here to stay. Suddenly, I'm not a happy man I used to be. No, no, no. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday, kiss her. Why did she have to go? I don't know. She wouldn't say. Wait a minute. I said something wrong. Not long for yesterday. Oh, yesterday. Love was such an easy game to play as it was. Now I need a place to hide away. But listen, I must have said something wrong, not long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play.
I never take anything for granted. Only a fool maybe takes things for granted. Just because it's here today, it can be gone tomorrow. And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about me. If I'll ever change towards you, because, baby, I love you. Girl, I love you. Just the way you are.
dune. I looked at the sky when the children were babies. I played on the beach. You came up behind me. I saw you go by. You were always so close, still within reach. Whatever made you wanna change your mind? Sarah, Sarah, so easy to look at, so hard to define. I can still see them playing with their pails in the sand. They run to the water, their buckets to fill. I can still see the shells falling out of their hands as they follow each other back up the hill. Sarah, oh Sarah, sweet virgin angel, sweet love of my life. Sleeping in the woods by a fire in the night, drinking white rum in a Portugal bar, them playing leapfrog and hearing about Snow White, you in a marketplace in Savannah, Lamar. Sarah, Sarah, it's all so clear, I could never forget. Loving you is the one thing I'll never regret. I can still hear the sounds of those Methodist bells. I'd taken the cure and it just gotten through. Staying up for days in the Chelsea Hotel, writing sad-eyed lady of the lowlands for you. My heart. How did I meet you? I don't know. A messenger sent me in a tropical storm. You were there in the winter, moonlight on the snow, and on Lily Pond Lane when the weather was warm. You must forgive me my unworthiness. Now the beach is deserted, except for some kelp and a piece of an old ship that lies on the shore. You always responded when I needed your help. You gave me a map and a key to your door.